өзге плеер азаттык радиосу. Ассалому алейкум, кадерле динейджилер. Шуун 2024 жылын 6 марты, Тептеанын чарсенбе күнү. Шуунки программамызда улоглору адай сырмы кымматлады, тебеби түшүндүрүлмөдү. Көп кожолук кыйызларына берилген пул тогуудуну дүкан бергилерине берер ве бейлик маалыматтарымды диңнеп билердиңиз. Озору менен мен Мердан Тариев күнүн тазалыктары менен тааныштырыярын. Адам хукуклары боюнча Түркмен Хелсинки фонду Европада хукуксуздук ве кызматташтык курумунун баш секретарынын Түркменистана сапарына кабат Хелге Смиддин адына үзүлөнмө чап этти. 4 мартта чап болгон үзүлөнмөдө Смидди Түркмен хакимиеттеринин журналисттери ве активисттери изарламагына давам эттиргендигине үнс бермеге. Сейле де Түркменистанда адам хукуклары багытында бар болгон маселелерде мөхим өзгөрүш болмото. Onda Asgabat bilen hyzmatdaşlygy giňeltmek meýillerden el çekmäge çagyrylýar. Onda 2003-nji ýyldan bäri türkmen häkimetleriniň özüni bähde hasaplaýan ýüzlerçe adamy habar hatyrsyz tutulukda saklaýandygy hem bellenilýär. Mundan başga-da türkmen resmiýetleriniň häkimete garşy tanqydy pikir aýdan raýatlary ýazarlamagyny we gorkuzmagyny dowam etdirýändigi. Munun hem yurdun içindäki hem daşındaky raýatlara degişlidigi bellenilýär. Ýüzlenme dünýäniň dürli döwletlerinden bolan adam hukuklary boýunça guramalara wekilçiligi diýen 20-den hem aşy adam gol goýdy. Helge Schmidt Türkmenistana 4-6 mart aralygynda tapar edýär. Onun yokarı dereceli Türkmen resmileri, Sultan'da Prezident Serdar Berdimuhamedov bilen hem duşuşmagyna garasylýar. Ukrainanın hova hücumundan korunç kullukları 5 martta irden Rusiyanın yurdun gün ortasındaki Odessa regionunu atan 22 dronunun 18'ini yok etti. Bu varada harvalar mälim etti. Maglumatda hücumda Qara deňziň kenarındaky şäheriň raýat we sanagat hewitleriniň nysany alnandygy aýdylýar. Bu aralykda Russiýanyň gorunlyk ministrligi Ukraina bilen sergetde ýerleşýän Belgorod şäheriniň üstünde Ukrainanyň 3 dronunyň urlandygyny habar berdi. Kiýew Russiýanyň bu öňe sürmesi boýunça entek beýanat bermedi. 4 martda Qazaqstanyň iň ýeri şäheri Almatyda 5 wal derejesinde ýer titredi. Adatdan tasyry ýagdaýlar boýunça gulluklar ýer tarkynynda adam pidalarynyň we möhüm weýrançylygynyň bolmandygyny, emma hadisanyň ýaşajylaryň arasynda gorkyny döredendigini aýtdy. Ýer titremäniň netijesinde käbir jaýlarda jaýdyklar emele geldi, penjereler döwüldi. Şäheriň ähli mekteplerinde, çağlar baglarynda we universitetlerinde tapaklar ýatyryldy. Şäher resmiýetleri ýaşajylaryň daşarda giýjäçilini garaşyp bilmekleri üçin 384 hewitde ýürüýte ýerleri ornaşdyrdylar. Eýranyň günorta gün watarındaky Sistan Bulucistan vilayatynda 5.4 bal derejesinde ýer titremi boldy. Bu warda 5 martda irden Amerikanyň geologiýa gözükçülik merkezi mälim etdi. Adam itkileri ýa-da weýrançylyk barada badawat maglumat gowuşmady. Ermenistanyň daşary işler ministriniň ornbasary Vahan Kastinyan öz ýurdunyň ganym bähdesi Azerbaýjan bilen iki ýurdun ozal ilalasyň prinsiplary etasynda paraqçylyk ilalasygyny baglaşmaga meýillidigini, şeýlede Bakuwyň ýakyn ýaranyny Türkiýe bilen hem gatnaşyklaryny kadalaşdyrmaga taýýardygyny aýtdy. Kastinyan bu barada 2 martda Türkiýede geçen Antalya diplomatik forumynyň çägiňde çykyş etdi. Ol Baku bilen baglaşyljak islendik ilalasykda iki tarapyň hem birik-biriginiň territorial bütünligini we öz ihtiýarlylygyny ikrar etmegi göz öňünde tutulmalydygyny hem bellidi. Ol Yerevanyň Ankara bilen gatnaşyklaryny dolu kadalaşdyrmagy, Sultanda serhetleriň açylmagyny we diplomatik ara gatnaşyklaryň ýoly goýulmagyny isleýändigini hem sözüne goşdy. Eýranyň adalat ulgamy Masadyň agenti bolmakda aýplanandygy aýdylýan bir kişiniň jazalandyrylyp öldürilendigini mälim etdi. Maglumata görä ol geçen ýyl Isfihan şäherinde gorunyk ministrligine degişli bir binada bolan partlama bilen iltisikli günel tapylypdyr. Eýranyň adalat ulgamyna ýakyn Mizan habarlar gullugy ölüm hükmünün 3 martda berjaý edilendigini aýtdy. Ýanwar aýynda bu hüjüm bilen iltisikli bolmakda günel tapylyp 4 tany kurt hem jazalandyrylyp öldürilipdi. Adam hukuklary boýunça Hengaf toporunyň maglumatyna görä jazalandyrylyp öldürilen 5 adamyň hiç biriniň sut diňlensigi adalatly geçmeýändir. Şeýle-de olaryň görkezmeleri gynamalar bilen alınıp